Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, συνεχίζοντας την δεύτερη από τη σειρά εκπομπών σχετικά με το θέμα της Ευγονικής. Και αφού έχουμε κάνει την ιστορική αναδρομή, μιλάμε για το σήμερα, για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα στο πλαίσιο της συγκεκαλυμμένης πλέον Ευγονικής, της προσπάθειας να αποφευχθούν εντός εισαγωγικών η μετάδοση κάποιων ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών και να επιτραπούν μόνο μετάδοσης εντός εισαγωγικών πάλι επιθυμητών χαρακτηριστικών. Και ο Δημήτρης Περάκης μας μίλησε τώρα για την αμνιοπαριακή κέντηση και στο πλαίσιο όλων αυτών των προσπαθειών προγενετικής διάγνωσης, με σκοπό βέβαια ότι αν διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα μέσα στο έμβριο, να υπάρξει η έκτρωσης, η άμβλωσης όπως τη λέγεται. Για πες μας, Δημήτρη.
Τελειώνοντας αυτό το θέμα της προγεννητικής διαγνωστικής, όπως λέγεται, θέτει δύο ερωτήματα. Πρώτον, οι μέθοδοι αυτοί, οι οποίες σε παρένθεση τώρα ενισχύονται πάρα πολύ λόγω των οικονομικών ωφέλων που δίνουν στα νοσοκομεία και σε όλους τους μετόχους, γιατί όλες αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ ακριβοί και εκτός την ταλαιπωρία που βίωσατε το ζευγάρι. Και πολλές φορές έχουμε γίνει και μάρτυρες γνωστών μας, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί σε εξετάσεις πανάκριβες, σε καριότυπους, σε γενετικές αναλύσεις κλπ, ώστε τελικά να τους πούνε μετά από λίγο καιρό, εντάξει, είναι μια χαρά το παιδί και αυτό που είχαμε δει δεν είναι τίποτα.
Ή πέρα από αυτό, ότι αν τυχόν δεν είναι εντάξει, ρίξ' το. Κάνε την,
και όπως είδαμε και από την προηγούμενη στατιστική, πολλοί πιέζονται προς αυτή την κατάσταση ή και πολλοί γιατροί αρνούνται να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν το αναλαμβάνω. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα, το ποιο είναι το όριο στο οποίο θα σου πει ο γιατρός ότι ξέρεις το παιδί αυτό δεν είναι βιώσιμο και ρίξ' το, ή αν έχει ένα πρόβλημα το οποίο απλώς θα επιφέρει μια δυσκολία, μια ποιότητα ζωής δύσκολη στους γονείς, ποιο είναι το όριο στο οποίο θα παρέμβει ο γιατρός.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ας πούμε, το παιδί έχει μεσογειακή αναιμία.
Θα το ρίξεις.
Ή το παιδί έχει φαινιλκετονουρία, έχει ένα σύνδρομο Down. Ποιο είναι το όριο, πού πας και πώς πιέζουν. Είναι κάποιες κοινωνικές παραμέτρες εδώ πέρα. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί όλα αυτά έχουν μπει κάτω από μια ομπρέλα, η οποία είναι ευγονική, η οποία δεν φέρνουν αυτόν τον όρο. Είναι η επιστήμη, είναι τη γενετική, είναι ο κοινωνικός αρβινισμός. Αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτή η ιδέα.
Ναι. Βέβαια, λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι υπάρχει οδός η οποία στον άνθρωπο φαίνεται ορθή, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στο θάνατο. Άκρητα ο άνθρωπος μπορεί να πει, μα και γιατί να γεννηθεί ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να υποφέρει. Ας καθορίσω εγώ το τι είναι ζωή και ας πάρω στην κατάσταση στα χέρια μου και ας κάνω την έκτρωση. Έτσι. Αυτό ανοίγει το δρόμο όμως, πέρα από το ότι είναι μια παράβαση στο Λόγο του Θεού, ανοίγει το δρόμο για να καθορίσει ο άνθρωπος από μόνος του το τι είναι ζωή. Και έτσι άρχισε και το θέμα της Ευγονικής που κατέληξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσπάθησε ο άνθρωπος να καθορίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία είναι επιθυμητά. Όμως ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει και μας λέει ότι από τη στιγμή της συλλήψεως του ο άνθρωπος θαυμασίως και φοβερός επλάστη. Ότι αυτός ο οποίος τον πλάθει τον άνθρωπο και είναι ο Θεός. Αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή, την πνοή και τα πάντα είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να υποκαταστήσει το Θεό. Από την ώρα που θα είναι βασικά το πρώτο αμάρτημα το οποίο έκανε ο άνθρωπος. Ενώ ο Θεός του είχε πει ότι αν φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνεις, ήρθε ο διάβολος, αυτό το πνεύμα το πονηρό, ο οποίος είναι πρόσωπο, είναι υπαρκτό, ήταν χέρουβε επισκιάζων, αλλά τώρα έχει πέσει και έχει γίνει διάβολος και σατανάς, και ο οποίος είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί στα παρασκήνια, να πει στον άνθρωπο ότι ψέματα σου λέει ο Θεός, δεν θα πεθάνεις, αλλά θα ανοίξουν τα μάτια σου, θα γίνεις σαν Θεός, θα γνωρίσεις το καλό από το κακό. Δηλαδή θα μπορέσεις να καθορίσεις μόνος σου, πέρα από την σχέση σου με το Θεό, το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Στην προκειμένη περίπτωση, το τι είναι επιθυμητό και το τι δεν είναι. Αυτό ανοίγει το δρόμο πραγματικά για το θάνατο. Ανοίγει το δρόμο ώστε ο άνθρωπος να αποξενωθεί από το Θεό, και αυτό δεν είναι, ας πούμε, στεναχωρώ το Θεό, έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο. Όπως είδαμε με το κίνημα της Ευγονικής που κατέληξε στις φρικαλαιότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει επιπτώσεις. το να επιλέξει ο άνθρωπος νομίζοντας ότι αυτό είναι το καλό ενάντια στο λόγο του Θεού, αυτό θα έχει επιπτώσει στη ζωή του και όχι μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά και όπως βλέπουμε τώρα, καθώς η κοινωνία ενστερνίζεται αυτού του είδους πρακτικές σε όλη την κοινωνία.
Η παρέμβαση του Δημήτρη με βοήθησε πολύ σε αυτά που έλεγα πριν, σαν επιβεβαίωση ας πούμε, ότι τελικά ίσως η νέα ευγονική να μην έχει μέσα της το χαρακτήρα της βίας και του εξαναγκασμού όπως είδαμε στις αρχές του 20ου αιώνα με τις ευθανασίες και τις στηρώσεις, αλλά έτσι έχει μια φύση πολύ πιο εκλεπτισμένη, όπως είπε και πολύ ωραία ο Δημήτρης, τα διάφορα στοιχεία σχετικά με τον προγεννητικό έλεγχο. Το γεγονός είναι ότι πλέον η ανθρωπότητα, εφοδιασμένη με όλα αυτά τα εργαλεία και τις γνώσεις της γενετικής μηχανικής, μπορεί όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει σαν εργαλεία ευγονικής.
Μάλιστα.
Εδώ και λίγα χρόνια η κοινωνία θα μπορούσε να πούμε ότι εξοικειώνεται με αυτή την ευγονική στον άνθρωπο, καθώς όλοι γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζώα με τις επιθυμητές ιδιότητες. Βέβαια προκύπτουν με ωφέλη για την ανθρωπότητα μέσα ας πούμε, από τα γενετικά τροποποιημένα ζώα ή τα φυτά που παράγουν διάφορες φαρμακευτικές ουσίες. Όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται σιγά σιγά, σταδιακά και ανυποψίαστα για μια εξοικείωση της ιδέας της ευγονικής. Επιπλέον το νέο στοιχείο στην ευγονική της σύγχρονη είναι λοιπόν η εθελοντική προσχώρηση, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, και όχι ο καταναγκασμός. Και εδώ επισέρχεται η αγορά, η καταναλωτική επιθυμία και η προσπάθεια να πιστούν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι μελλοντικοί γονείς, ότι είναι ηθικά αποδεκτό και επιθυμητό να μην αφήσουν την τεκνοποίηση και τη γενετική σύσταση των παιδιών τους στην τύχη και στην όποια κληρονομικότητα, να αποτραπεί η γέννηση ενός ατόμου με κατώτερα γενετικά γνωρίσματα ή ακόμα, όπως κάνουμε στα ζώα που τους προσθέτουμε νέα γονίδια, να εμπλουτιστεί το γενετικό υλικό με νέα καλά γονίδια στο όνομα της μεγαλύτερης αποδοτικότητας, του ανταγωνισμού και της βέλτιστης κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι λέμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην κοινωνία. Για να μπορέσει ένα παιδί, ένας νέος να ανεληχθεί, θα πρέπει να είναι ταλαντούχος, θα πρέπει να έχει έφεση στη μάθηση, στη γνώση. Όλα αυτά, ας πούμε, μπορεί να απασχολήσουν και να επηρεάσουν τους νέους γονείς. Εδώ πέρα λοιπόν έρχονται αυτές οι νέες τεχνικές να πούνε ότι ξέρεις, μπορούμε να βελτιώσουμε το παιδί σου και να επέμβουμε πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Πραγματικά ζούμε σε έναν αιώνα ταχύτατων ριζικών μετατροπών και στην επιστήμη και στην τεχνολογία και σαν συνέπεια αυτών και στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θεωρεί τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν βλέπεις τα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά τα βλέπεις από τις εκάστοτε επιστημονικές ανακαλύψεις και επιτεύγματα, μπορεί να έχεις μια τελείως τρευλή αντίληψη και να έχεις αυτό που λέει ο Φλέτσερ, περιστασιακή ηθική. Αφού μπορεί να γίνει αυτό, γιατί να μην γίνει. Τώρα, στο επίκεντρο αυτής της κοσμοθεωρίας βρίσκεται η άποψη ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα, αν όχι την ευθύνη, να βελτιώσει εντός εισαγωγικών τον εαυτό του με κάθε τρόπο. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε σε ένα πολιτισμό που επιβραβεύει την νεότητα, την ελκυστικότητα. Έτσι, μην ξεχνάμε τα Botox parties. Είναι πολύ διαδεδομένα στην Αμερική που κάνουν parties και κάνουν νέες Botox και να φεύγουν οι ρητίδες. Επιδόσεις. Η ιδέα των προσωπικών βελτιώσεων επεκτείνεται και σε παιδεία τα οποία οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν ούτε καν φανταστεί. Δηλαδή μπαίνουμε τώρα ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ή θα αποδεχόντουσαν να περάσουμε έξω από τα φυσικά βιολογικά όρια, δηλαδή αυτό που λέγεται άνθρωπος, για να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες εντός εισαγωγικών βελτιώσεις στο μέλλον. Αντιμετωπίζουμε την αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι μερικοί τουλάχιστον συνάνθρωποι μας είναι ήδη έτοιμοι ή έχουν καθοδηγηθεί να αποδεχτούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές, όπως θα δούμε σήμερα, τεχνικής γενετικής ενίσχυσης, κλωνοποίησης, γενετικής μηχανικής βλαστικών κυττάρων, για να επιτύχουν αυτό που μερικοί ονομάζουν το μέλλον μετά τον άνθρωπο. Και εδώ πραγματικά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι από την ώρα που ο άνθρωπος θα δεχθεί άκρητα τη θεωρία του Δαρβίνου και θα αποτελέσει, δηλαδή θα πει ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο, ένα εξελικτικό στάδιο. Παλιά ήταν η αμοιβάδα, μετά ήρθαν οι δεινόσαυροι, μετά ήρθαν οι πίθηκοι, μετά ήρθε ο άνθρωπος, κάτι άλλο είναι μετά. Από την ώρα που θα το πει αυτό ο άνθρωπος, το οποίο είναι ένα παραμύθι και είναι απίστευτο το οποίο το έχουν αποδεχτεί οι άνθρωποι και τόσο άκρητα το αποδέχονται, Το επόμενο βήμα είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και επειδή σήμερα όλοι αποδέχονται ότι η γενετική δεξαμενή, το genetic pool που λέγεται, είναι ομογενοποιημένο.
Εδώ δηλαδή, να πούμε λίγο τι σημαίνει αυτό.
Έτσι. Ναι, πες το Δημήτρη.
Καταρχάς λέει έχει διακοπή γεωγραφική απομόνωση. Παλιότερα υπήρχε, έτσι ώστε οι διαφορετικές φυλές που έχουν προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα να μην, να μην υπάρχει επιμιξία. Οπότε τώρα, λόγω της διακοπής των γεωγραφικών ορίων,
μάλιστα,
υπάρχει μεικτή γάμη από διάφορες εθνικότητες και φυλές. Επίσης, έχουμε επέμβει στην ίδια τη φυσική επιλογή, λένε, κυρίως μέσω της διαδικασίας της γέννησης που αναφέραμε πριν με προγενετικούς ελέγχους, όσο και της υποβοήθησης, όπως επίσης και με την εμφάνιση της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης. Mm-hmm. Δηλαδή παλιότερα, όπως λέει και εδώ πέρα ένα άρθρο που διαβάζω, επιτρεπόταν να καταλήγουν στον κοινωνικό κοιάδα τα περισσότερα αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Θυμόμαστε τη Σπάρτη και την Αθήνα, αλλά και παλιότερα. Έχουμε μια έρευνα εδώ πέρα που λέει πριν 500 χρόνια ένα μωρό στη Μεγάλη Βρετανία είχε μόλις 50% πιθανότητα να μεγαλώσει.
Πόσο?
Μόλις 50% πιθανότητα.
50%. Είχε 50% εμβρυϊκή θνησιμότητα. Μάλιστα.
Λοιπόν, να μεγαλώσει και να φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, γεννιόταν ένα μωρό. Αυτό για να φτάσει να γίνει πατέρα.
Ήταν το 1 στα 2. Ήδερα,
ήταν 1 στα 2. Το ποσοστό αυτό σήμερα φτάνει στο 99%.
Μάλιστα.
Που σημαίνει, λένε εδώ πέρα οι επιστήμονες, ότι έχουμε επέμβει στην φυσική επιλογή, η οποία καθαρίζει να βγάζει από την άκρη τους αδύναμους, και έχουμε έρθει σε μια ομογενοποίηση του γενετικού υλικού και μια στασιμότητα της εξέλιξης.
Εδώ να προσέξουμε τις μικροεξέλιξεις.
Ακριβώς.
Και αυτό, το τονίζουμε αυτό, γιατί εδώ είναι το κουμπί. Όλο το θέμα είναι εδώ. Να καταλάβουμε ότι μάλλον δεν μπορεί να γίνει πλέον εξέλιξης. Τι εννοώ, είναι μικροεξέλιξης. Αφού μετακινούνται οι πληθυσμοί, αφού παντρεύονται, ξέρω εγώ, έρχεται ξαφνικά ένας Αυστραλός και παντρεύεται με έναν Αφρικανό, ας πούμε. Εντάξει. Έρχεται, ας πούμε, ένας Ισπανός και παντρεύεται με μία Αμερικάνα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λέει, εφόσον έχει ομογενοποιηθεί το γενετικό υλικό των ανθρώπων με τις μετακινήσεις και τους γάμους και αυτά όλα, και αυτά που μας είπες Δημήτρη, άρα δεν έχουμε περαιτέρω εξέλιξη, μικροεξέλιξη. Όμως το περνάνε έτσι. Δεν περιμένουμε περαιτέρω εξέλιξη, άρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
Εδώ ακριβώς.
Και εδώ τώρα έχουμε ωραία εργαλεία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον άνθρωπο μετά τον άνθρωπο ή την ύπαρξη μετά τον άνθρωπο. Αλλά το ερώτημα είναι και πώς να είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι θα θέλαμε να είναι, και φαντάζονται τώρα οι άνθρωποι. Αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε να μας πεις εσύ, Ανέστη, αν θέλεις εσύ, Δημήτρη, ποια είναι τα εργαλεία που σήμερα έχει η επιστήμη στα χέρια της να τροποποιήσει το γενετικό υλικό. Γιατί οι επεμβάσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, ελκυστικότητος, να κάνω, ξέρω εγώ, πλαστική, εντάξει, ξέρω εγώ, να κάνω κάποια παρέμβαση, αυτό δεν επηρεάζει το γενετικό μου υλικό.
Οι απόγονοί μου δεν θα έχουν επηρεαστεί καθόλου.
Ακόμα και μια αλλαγή φύλου να κάνω μια πλαστική εγχείρηση. Γέννητο, αλλά λέω, δεν επηρεάζει το γενετικό μου υλικό. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να επηρεαστεί το γενετικό υλικό. Και αυτό είναι τώρα η μεγάλη πρόκληση. Γιατί να μην αφήσω στα παιδιά μου κάποιο γενετικό υλικό το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο και ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα να δούμε τα εργαλεία τα οποία έχει σήμερα η επιστήμη στα χέρια της. Και αύριο θα είναι και μεγαλύτερα. Για να τροποποιήσει αυτό το γενετικό υλικό που θα περάσουμε στους απογόνους.
Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στο θέμα της γονιδιακής θεραπείας που μπορεί να γίνει στον άνθρωπο. Όπως όλοι μας τα έχουμε ακούσει λίγο πολύ, γνωρίζουμε, πλέον είμαστε σε θέση σαν ανθρωπότητα, σαν επιστήμη, ας πούμε, βιολογίας και βιοτεχνολογίας, να μελετάμε την αλλαγή των παθολογικών γονιδίων σε κάποιες ασθένειες οι οποίες έχουν γενετικό υπόβαθρο, δηλαδή ασθένειες οι οποίες κληρονομούνται μέσω του γενετικού υλικού, να μπορούμε να αλλάζουμε αυτά τα γονίδια που είναι παθολογικά και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται ριζική θεραπεία αντί να γίνεται μελλοντικά αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Αυτό βέβαια δεν ακούγεται να είναι κάτι κακό. Αν όμως το δούμε λίγο βαθύτερα σε μια προοπτική στο μέλλον, έχοντας αυτή την ικανότητα, αυτά τα εργαλεία σήμερα, να αλλάζουμε τη φύση των γονιδίων, ίσως έρθει κάποια εποχή που πέρα από το να αλλάζουμε τα παθολογικά γονίδια, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να αλλάζουμε και γενικά τα μη επιθυμητά γονίδια, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές που έχουμε και σήμερα. Έτσι λοιπόν προκύπτουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ποιος θα ορίσει τι είναι το επιθυμητό γονίδιο και ποιο δεν είναι επιθυμητό. ποιο είναι το φυσιολογικό και το τέλειο και με ποια κριτήρια. Και δεύτερον, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση, την εξουσία να αποφασίσει και να χαρακτηρίσει τα γονίδια. Πάντως, αν αποδεχτούμε την ιδέα της γονιδιακής θεραπείας και την ευγονική αντίληψη που απορρέει από αυτήν, είναι δύσκολο να καθορίσουμε το όριο ανάμεσα στο φυσιολογικό και το παθολογικό. Γιατί αν αποδεχτούμε ότι είναι θεμητό να αλλάζουμε γονίδια που σχετίζονται με διαταραχές όπως ο διαβήτης, η μεσογειακή ανημία που αναφέρατε, η κυστική ίνωση, τότε γιατί να μην θεραπεύσουμε εντός εισαγωγικών και λιγότερο σοβαρές διαταραχές όπως είναι η αχρωματοψία ή η παχυσαρκία. Και τότε τι θα εμποδίσει στη συνέχεια να επεκταθούμε και σε άλλες καταστάσεις που δεν είναι διαταραχές, όπως είναι το χρώμα του δέρματος, το ύψος του σώματος και άλλα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν βαδίζουμε σε ένα δρόμο, στον οποίο δυστυχώς αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις νέες τεχνικές και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κάπου να χαθεί αυτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της επισκευής γενετικών ατελειών και της βελτίωσης του ανθρώπινου είδους που επιχειρείται.
Μάλιστα. Ακριβώς, η φιλοσοφία πίσω από το κίνημα αυτό τελικά είναι ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα ανθρώπινα όρια και ότι όλα επιτρέπονται σε αυτή την καταπερίσταση ηθική. Όλα επιτρέπονται. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί το τι είναι άνθρωπος με σκοπό τη δημιουργία μιας γενιάς εντός εισαγωγικών ανώτερων ανθρώπων. Ο James Watson, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1953 για την ανακάλυψη μαζί με τον Κρίκ της διπλής έλικος του DNA, ευθαρσώς έχει ομολογήσει και έχει δηλώσει ότι σε λίγο ο κόσμος θα διοικείται από μια γενιά τροποποιημένων ανθρώπων ανώτερων, οι οποίοι θα διοικούν μια άλλη γενιά μη τροποποιημένων
υπηρετών.
Άρα λοιπόν μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο φάσμα εδώ. Και όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου και Δημήτρη, πραγματικά ότι οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα είναι να εισαγάγουμε χρωματοσωματικό υλικό ακόμα και ζώων, προσέχετε, σε ανθρώπινα έμβρια. Είναι ήδη, έχει συλληφθεί και έχει εκφραστεί αυτή η δυνατότητα και η επιθυμία γονίδια ζώων να μεταφυτευτούν σε ανθρώπινα έμβρια και να γίνει η λεγόμενη χήμερα, υβρίδια δηλαδή μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Μπορεί να γίνει εισαγωγή ή αφαίρεση χρωματοσωμάτων. Να γίνει εισαγωγή τεχνητών χρωματοσωμάτων σε γενετικά τροποποιημένα έμβρια. Ή και πιθανώς, όπως θα πούμε, θα το αναφέρουμε και αυτό, να γίνει ένα πάντρεμα με την νανοτεχνολογία μεταξύ του ανθρώπου και της μηχανής και να δημιουργηθεί το cyborg, δηλαδή να δημιουργηθεί άνθρωπος-μηχανή. Άρα λοιπόν, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή ευγονικής. Η μεγαλύτερη τρόμη που έζησε η ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα προήλθαν από τις απόψεις, τα πειράματα, αλλά και τις διαδικασίες υλοποίησης της ευγονικής. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πίσω από το κίνημα της ευγονικής κρύβεται μια απέχθεια για την ανθρώπινη φύση. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ένας ο Wesley Smith, ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατο βιβλίο και μάλιστα το βιβλίο του αυτό γράφεται «Οδηγός καταναλωτή για ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο». Είναι ειρωνικό το ο τίτλος. Είναι του Wesley G. Smith, Jay Smith. Δηλαδή, πώς μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θα πάρω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι, υπάρχει ένας οδηγός, το τι θα ήθελες να είναι το παιδί σου. Έτσι. Να πάρει λίγο από λιοντάρι, λίγο από βόδι, λίγο από πάνθυρα, λίγο από Μπετόβεν, λίγο από αυτό. Τι θα ήθελες, ας πούμε, να είναι ψηλός, χαμηλός. Αυτό. Και ακριβώς όταν το αναλύσει κανείς αυτό το θέμα, βλέπει ότι κρύβεται μια απέχθεια για την ανθρώπινη φύση. Του τι είναι ανθρώπινη φύση. Γίνεται μια απαξίωση του τι είναι άνθρωπος τελικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός βλέπει τα πράγματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή όσο μπαίνουμε μέσα σε αυτό τη φιλοσοφία και το καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε το πνεύμα το οποίο υπάρχει πίσω από αυτό το κίνημα και το οποίο είναι το πνεύμα του πονηρού. Υπάρχει μια απέχθεια για την ανθρώπινη φύση και θέλει ο πονηρός να παγιδεύσει τον άνθρωπο μέσα σε μια διαδικασία που θα τον οδηγήσει μακριά από τη μοναδική ευκαιρία την οποία έχει πράγματι να αποκτήσει το νέο σώμα. Γιατί ο Χριστός με το Ευαγγέλιο του δίνει την τέλεια ελευθερία στον άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα έρχεται να ακουμπήσει όχι τις δυνατότητες του ή να τις τροποποιήσει ή να πετάξει κάποιους ή να απορρίψει κάποιους. Δεν απορρίπτει κανέναν ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτό απορρίπτεται στην πρόσκληση του Θεού. Πάντοτε ο Κύριος, όπως πλησίασε εκείνος στην κολυμβήθρα της Βηθεστά, τον ρώτησε, θέλεις να γίνεις υγιής? Αν είχε περάσει κάποιος ευγονιστής, θα τον είχε πετάξει στον Κιάδα αυτόν. Ήταν 38 χρόνια κατάκητος. Τι να τον κάνεις το θείον άνθρωπο, πού να τον φτιάξεις?
Δαπανούσε τους κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους της κοινωνίας.
Βέβαια, τι λες τώρα. Τα budget, ας πούμε, όπως έχουμε δει εκείνη την αφίσα της ναζιστικής Γερμανίας, που έλεγε θα σου στοιχήσει 60.000 μάρκα αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Λοιπόν, όμως ο Κύριος έρχεται να σκύψει πάνω στον άρρωστο, στον πληγωμένο, στον καδιανοητικά καθυστερημένο ακόμα, στον περιθωριακό, στον απορριμμένο από την κοινωνία, στον αδύναμο. Τι θέλεις να γίνεις υγιής? Και αυτό ακουμπάει την ελεύθερη βούλησή του, την οποία θέλει να παγιδεύσει ο εχθρός. Και από την ώρα που ο άνθρωπος θα πει ναι Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, βέβαια ο άνθρωπος είναι ο Χριστός. Και λέμε πόσο τίμησε την ανθρώπινη φύση ο Κύριος. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει, δεν νόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του. Μια αντίθετη ακριβώς πορεία από αυτή την οποία προτείνει ο εχθρός της ψυχής. Τι έκανε ο Κύριος? Άδειασε τον εαυτό του, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και όχι μόνο αυτό, αλλά ευρεθείς, λέει, κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή ο δυνατός άδειασε, ταπεινώθηκε, έσκυψε για να πάρει τον αδύνατο και να τον σηκώσει στο επίπεδό του. Είναι απίστευτο αυτό. Του συγχωρεί τις αμαρτίες, του καθαρίζει τη συνείδησή του, του ανορθώνει το πνεύμα του, του ανοίγει την πνευματική του διάσταση, τον κάνει παιδί του Θεού και σε λίγο θα έρθει να του δώσει ένα νέο σώμα, το οποίο είναι θαυμαστό, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, το πολίτευμά μας, λέει, είναι εν ουρανής, λέει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππησίος, από όπου και προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, θα το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Ένα σώμα για το οποίο έχουμε μιλήσει λιγάκι στις προηγούμενες εκπομπές, το οποίο είναι ασύλληπτο. Ένα σώμα το οποίο το ψηλαφίσαν οι μαθητές, ένα σώμα που περνάει μέσα από τους τοίχους, ένα σώμα το οποίο είναι αθάνατο, ένα σώμα, τι να πούμε, σήμερα η φυσική μιλάει για 17 διαστάσεις, ένα σώμα ασύλληπτο, το οποίο θα το δώσει ο Κύριος, ένα σώμα όμοιο με αυτό το οποίο έχει εκείνος, ο οποίος τώρα σαν μεσίτης μας και αρχιερέας μας βρίσκεται εκεί στα δεξιά του θρόνου του Θεού και μεσιτεύει για μας. Μεσιτεύει για τον άνθρωπο το φτωχό, τον ταλαιπωρημένο, τον πονεμένο, τον φυλακισμένο, τον απεριμένο από το σύστημα αυτό. Που λέει, μ' αγαπάει κάποιος? Και η απάντηση είναι, σ' αγαπάει Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και το απέδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όμως αυτή τη στιγμή θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.